Бишкекте таңкы саат 7, азаттык 24 декабрь, дүйшөмбүнүн таңындагы окутууларын баштайт, саламатсызбы? АКШ Кыргызстандагы кылмыштуу өлдөрүнүн банк эсептерин камакка алды. Муну облус саясат менен байланыштыргандар бар.
Тилекке каршы Көлбаев, ага чейин Рысбек Ахматбаев, Анапияев, Касенов баштаган криминалдар саясатка таасир берери далилденип калды. Бул адамдар саясий оюнчуга айланып бара жатышат.
Кыргызстандык режиссер Наргиза Маматкулованын Жимжир тасмасы Дубайдагы кинофестивалда мыкты режиссердук эмгек деп аталып, бир эмес эки сыйлыкка ээ болду.
Сахнадан кайра экинчи приз тапты да, жюрилердин атайын сыйлыгы. Бул сыйлыкты кайрадан Жимжир фильмине беребиз дегендер да, анан кайра сахнанын артынан чыга калдым. Элдин баары, залдын баардыгы таң калды да, баардыгынан күтүүсүз болду.
Режиссер кызын чыгармачылыгы тууралуу тасма түрмөгүндө айтып бермекчибиз. Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков, жаңылыктар кызматында күзөттө болсо кесиптешим Замира Кожобаева анда. Замира, сизден соңку жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Сирияда абадан урулган соккудан жайкын тургундар курман болушту. Активисттердин билдиришинче Хама провинциясынын Халфая шаарын бомбалоодон 50 ашуун адам наот болуп, ондогон кишилер жаракат алышты. Алар наабайканага кезек күтүп учурган турган учурда абадан суук курулган интернетке жарыяланган тасмада каңгачыланган ондогон өлүктөр жатканы көрүнөт. Башар Асадтын режимине каршы козголоң башталгандан берки 21 айдын ичинде Сирияда 44 миңден ашуун киши наут болду. Кыргызстандын президенти жылдык иши тууралуу маалымат берет. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев бүгүн өтүп бараткан жылы жасалган иштер, ташталган кадамдар, өлкөнүн ички тышкы саясаты, эл аралык мамилелер тууралуу журналисттерге маалымат берет. Иш чара президенттин резиденциясында болот. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев 2011-жылы 30-октябрдагы президенттик шайлоодо көпчүлүк добуш менен утуп чыгып, 2011-жылы 1-декабрдан тарта мамлекеттик башкарууну колго алган. Бүгүн ата журчу 3 депутаттын иши сотко өткөрүлөт. 2012-жылдын 3-октябрынан бери тергөө багында турган Жогорку Кеңештин депутаттары Камчыбек Ташиевке, Талант Мамытовко жана Садыр Жапаровко байланышкан кылмышы бүгүн сотко өткөрүлөт. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматы билдирди. 3-октябрдагы үйдүн алдында болгон нааразылык митингинен кийин катышуучулардын ак үйгө курчап турган тосмодон ашып кирүү аракети милиция тарабынан жокко чыгарылган. Ата жур фракциясынын 3 мүчөсү Камчыбек Ташиевке, Садыр Жапаровко жана Талант Мамытовко бийликтик күч менен басып алууга чакырык жасаган деген айып тагылып камакка алынышкан эле. Египетте оппозиция референдумдун жыйынтыгына макул эмес. Оппозициялык улуттук куткаруу фронту жаңы баш мыйзамга добуш берилген референдум жыйынтыктарын жокко чыгарууну талап кылууда. Фронттун өкүлү Амир Хамзави шайлоо комиссиясы референдумдун жыйынтыгын жарыялоодон мурун анда кетирилген мыйзам бузууларды иликтөөгө тийиш деп
билдирди.
Биз бул баш мыйзамды конституция деп эсептебейбиз. Ал биздин жеке адамдык жана социалдык экономикалык укугубузга каршы келет. Баш мыйзам Египет келечеги үчүн бекем пайдубал болуп бере албайт. Ошондуктан биз колдон келишинче каршылыгыбызды улантабыз, деди Хамзави. Египеттин Аль-Ахра мамлекеттик маалымат агенттиги алдын ала маалыматтар боюнча референдумда добуш бергендердин 64% жаңы баш мыйзамга макулдугун бергенин жазып чыкты. Маалыматтарга караганда шайлоо комиссиясы добуш берүүнүн расмий жыйынтыгын бүгүн чыгарат. Орусия депутаттарына каршы петицияга үн кошкондордун саны 25 миңден ашты. 27 миң адам орусиялык балдарды америкалык жарандардын асырап алуусуна тыюу салган мыйзамга макулдугун берген депутаттарга карата Магнитский актысы боюнча санкция киргизүү талабын колдоду. Интернетте онлайн жүрүп жаткан петицияга кошулгандардын саны саат санап өсүп жатканы айтылууда. АКШнын президенттик администрациясынын кароосуна коюлуш үчүн бул документ 25 миң кишинин колун 20 январга чейин чогултууга тийиш эле. Петиция Орусиянын социалдык сайттарында арбын колдоо тапканы маалымдалууда. АКШ жарандарынын орусиялык балдарды асырап алуусуна тыюу салган мыйзамды мамлекеттик дума 21 декабрда көпчүлүк добуш менен кабыл алган. Аталган мыйзам президент Путин кол койгондон кийин күчүнө кирет. Ага чейин 26 декабрда Федерациялык кеңештин кароосунан өтөт. Кыргызстанда кызыл качуу маселеси талкууланат. Уюштуруучулардын маалымдоосу боюнча ага такыйкатчы, Жогорку Кеңештин депутаттары, күч кызматтарын, эл аралык жана жарандык уюмдардын өкүлдөрү катышат. Аял укугун коргоочулардын айтымында Кыргызстанда бир жыл ичинде эле ала качуунун курмандыктары 7,5 миңден ашкан. 20 декабрь күнү Жогорку Кеңеш кызыл качкандарга жазаны күчөтүү боюнча кылмыш кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү 3-окууда жактырган. Ага ылайык кызыл качуу адамы урдоо катары бааланып, кыз уурдагандар 7 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Келерки жылдын бюджети бүгүн парламент комитетинин кароосуна коюлат. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитети келерки жыл бюджеттин чыгашы бөлүгүнө байланыштуу маселени кароону улантмакчы. Анда каржы министри Ольга Лаврова, экономика жана антимонополдук саясат министри Темир Сариев жана мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы Айбек Усмуналиев комитет мүчөлөрүнө маалымат беришет. 2013 жылдын бюджетинин кирешеси 86 миллиард 288 миллион сом, чыгашасы 103 миллиард 218 миллион сом. Бүгүн ошондой эле апрель окуясы боюнча сот уланат. Бул тууралуу Азаттыкка апрель окуясынын жабыркандардын адвокаты Осунбек Жамансариев кабарлады. Анын айтымында бүгүнкү соттук териштирүүдө айыпталуучулардын көрсөтмө берүүсү уланып, мурдагы коопсуздук кызматынын жетекчиси Мурат Суталинов сурак бериши күтүлүүдө. Индияда полициянын огунан тележурналистин алып болду. Журналист 23 жашар студент кызын зорукталышына нааразылыгын билдирип чыккан элге карата полиция чыгарган октон алып кеткен. Полиция журналист кокусунан окко учканын маалымдады.
Рахмат Замира, ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит кези сайтыбызда бар экенин эскертип кетебиз. Мындан тышкары Замира Кожобаева даярдап жаткан жаңылыктарды саат 8:00 кайрадан угалабыз. Эми шашылыш билдирүү бар, угуп алыңыз. 25 декабрга чейин Кыргызстандын тоолуу аймактарында кар көчкү коркунучу сакталат. Бишкек, Ош, Мырзакке, Каракулжа Алайкуу, Ала Бука, Канышкыя жана Каракол эңилчек жолдорунда кар көчкү түшүшү мүмкүн. Жолдор тайгак болуп муздугонткен, кар көчкү көп жүрүш аймактардагы жолдорду унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты кармоо сунушталат. Бүгүн көпчүлүк аймактарда жаан чачын болушу мүмкүн. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад облустарында айрым аймактарда туман түшөт экен. Күндүз абанын температурасы Чүй облусунда -5 +3 градус, Талас облустарында -2 +3 градус, Баткенде +1 +6 градус болсо, Ош, Жалал Абад облустарында 0 +5 градус, Ысык Көлдө -1 -6 градус, Нарын аймагында -7 -12 градус суук болот экен. Бүгүн күндүз Бишкекте жаан чачын болбойт, күн бою абанын температурасы 0 +2 градусту түзмөкчү. Өткөн аптада АКШ Кыргызстанда кылмыш тиндөөсүнүн логосун алган Камчы Көлбаевди жана анын жан жөөкөлөрү Алманбет Анапиевди жана Адилет Касиновду эл аралык кылмыштуу топко тиешеси бар деп банк эсептерин камакка алды. Адистер бул чечимге кылмыш төбөлдөрүнүн маңзат ташуу аракети себеп болгонун айтышса, айрымдар маселенин саясий өңүтү бар деп эсептешет. Былтыр АКШ президенти Барак Обама Көлбаевди нарко барандардын кара тизмесине киргизген эле, алдыда бул тууралуу кененирээк кеп кылмакчыбыз. АКШнын каржы министрлиги, башкы прокуратура жана мамлекеттик департамент менен биргеликте кыргызстандык жарандар Камчы Көлбаевди, Алманбет Анапиевди жана Адилет Касиновду эл аралык кооптуу кылмыштуу топтун мүчөлөрү деп тапты. Министрлик алардын банктардагы эсептерин камакка алып, АКШ жарандарына бул адамдар менен финансылык операция жүргүзүүгө тыюу салды. Тизмеге грузиндерден чыккан кылмыш топтун өкүлү Захари Калашов да кирип, бул адамдар Евразия чөлкөмүн көзөмөлдөгөн бир туугандар айлампасы аттуу эл аралык кылмыштуу уюмдун мүчөлөрү деп сыпатталган. АКШ соңку санкциялар менен кылмыш төбөлдөрүн дүйнөлүк каржы системасынан сүрүп чыгарууну көздөдү. Мурдагы ички иштер министри Өмүрбек Субаналиев Американын бул чечимин маңзат трафигине бөгөт коюу аракети менен түшүндүрдү.
Негизи Кыргызстандагы уюштурган кылмыштуулукту канап алышылары мына ушул үчөө. Бизде болсо уюштурган кылмыштуулук полностью 100% наркотикти контролдойт. Наркотиктердин көлөмү аябай чоң, значит финансылык каражаттар дагы аябай чоң.
2011 жылдын июнь айында АКШ президенти Барак Обама Камчы Көлбаевди дүйнөдөгү эң ири наркобарандардын кара тизмесине киргизген. Бишкек шаардык ички иштер башкарма жетекчиси, мурдагы ички иштер министринин орун басары Мелис Турганбаев:
Көлбаевдин немеси болуп атпайбы, жанагы статусу болуп атпайбы, мыйзамдуу уруу деген статусу бар. Евразия деп атпайбызбы? Мына мисалы Евразияга тиги Россияга кирет да, негизи ошол жакта коронавирус сетилип келген да. Американын эмелеринде мындай көп маалыматтар бар да.
АКШ каржы министрлиги 39 жаштагы Алманбет Анапиевди Камчы Көлбаевдин оң колу жана кылмыштуу топтун кыймылдаткыч күчү катары сыпаттаган. Ал эми 29 жашар Адилет Касенов Көлбаевдин жан сакчысы, Ысык Көл облусунун тескеген криминалдык губернатор катары сүрөттөлгөн. Маалыматка ылайык, Көлбаев баштаган төбөлдөр мүчө болду деген бир туугандар айлампасы уюму Евразия чөлкөмүндөгү криминалдык топторду көзөмөлгө алып, алардын ортосунда арачылык кылып келет. Бул уюм бир гана постсоветтик чөлкөмдө эмес, жакынкы чыгыш, Африка, Латын Америка жана АКШда иш алып барат. Бир туугандар айлампасы дүйнөдөгү 5 негизги криминалдык уюмдун бирөө катары белгиленген. Юридик илимдеринин доктору Кайрат Осмоналиев АКШнын соңку чечимин алдын алуучу чара катары көрөт. Анын айтымында кыргызстандык кылмыш төбөлдөрүнүн аракети АКШга анчейин таасир этпейт, бирок маселенин саясий өңүтү болушу мүмкүн.
К сожалению, это факт доказанный, то что Көлбаев до этого Рысбек
Тилекке каршы Көлбаев, ага чейин Рысбек Ахматбаев, Анапияев, Касенов баштаган криминалдар саясатка таасир берери далилденип калды. Бул адамдар саясий оюнчуга айланып бара жатышат. АКШ аларды өз жибинде кармап, өз максатына колдонгусу келет. Соңку окуяны кайрадан база маселеси бул жердеги таасирди күчөтүү аракети катары сыпаттаса болот. Былтыр Барак Обаманын наркобарандор тууралуу тизмеси чыккандан кийин Көлбаев, Анапияев жана Касенов Бириккен Араб Эмирлигинде кармалып кайра кое берилгени кабарланган. Ушул жылдын июль айында Адилет Касенов Кыргызстанга алынып келинген. Ал эми Камчы Көлбаев 8-декабрда Кыргызстанга кайтып келип, Улуттук коопсуздук комитетинин убактылуу абак жайына бир айга камалган. Буга чейин Көлбаевдин укугун коргоп келген адвокат Икрамидин Айткулов ага коюлган айыптардын юридикалык негизи жок деп билдирди.
То, что он причастен там к ряду преступлений, в том числе и по наркотикам.
Көлбаевка бир катар кылмыштар жана маңзат ташуу иши боюнча коюлган айыптар негизсиз жана далилсиз. АКШ Көлбаевди наркобарондордун тизмесине киргизгенден кийин Кыргызстан ага айып тагып, баш коргоо чарасы боюнча сырттан өкүм чыккан. АКШнын соңку чечими боюнча так бир нерсе деп айтуу кыйын. Менимче бул жактагылар Көлбаевдин тизмеге кириши үчүн аракет жасашы мүмкүн.
Это включили его в этот список.
АКШ өкмөтү эл аралык уюшма кылмыштуу топ топтордун тизмесин жыл сайын жаңыртып келет. Камчы Көлбаев Американын кара тизмесине эски совет мейкиндигинде алгачкылардан болуп киргизилген. Соңку жагдай боюнча Көлбаевдин адвокаты Сергей Манюкан жана Касеновдун жактоочулары менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Ал эми Араб Эмирлигинде жүргөнү айтылган Алмамбет Анапияев кыргыз гезиттерине берген интервьюсунда өзүнө коюлган дооматтарды четке каккан болчу. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек. Сиздин казаттык тугуп жатасыз, эми кезек таңкы түзөөдөгү маегибизде сөздү кесиптешим Замира Кожоева кайрадан узатам.
Рахмат. Кабарларда айтылгандай, бүгүн жогорку кеңештин бюджет жана финанс комитети келерки жыл бюджетинин чыгаша бөлүгүнө байланыштуу маселени кароону улантат. Биз буга байланыштуу экономист, эксперт Дастан Бакировду телефон аркылуу түзөөдөгү маекке чакырдык. Дастан мырза, кутман таңыңыз менен. Мына жыл жаңырышына саналуу күндөр калды, бирок келерки жылдын бюджети али кабыл алына элек, бул эмнеден кабар берет?
Бул эми азыр бюджет жөнүндө талаш тартыштар көп жүрүп атат, анткени эмки жылкыга дефицит аябай көп болуп атат да.
Деги эле ошо келерки жыл бюджетинин киреши жана чыгаша бөлүгүнүн айырмасы, тагыраак айтканда дефицит аз көрсөтүлүп атат деген пикирлер бар да, сиз кандай ойлойсуз, ошол 17 миллиард сом таңкыстык бул туура элеби?
Эми мындай дефициттер Акаев учурунда эле болуп келген, бирок ошол замандан бери эле азыр система курулбай келатат, ошо салыкты чогултуу жана эми бул мындай акыбалдан чыгыш үчүн эки жол бар. Биринчиден, же биз аябай экономдошубуз керек, же болбосо акчаны көбүрөөк табышыбыз керек.
Мисалы үчүн Каржы министрлиги деги эле киреше, чын ачыгын айтканда 79 миллиард сом трансферсиз, грантсыз тапкан кирешебиз деп билдирип атат да, ушуга ишенүүгө болобу? Деги эле ушул бизде 79 миллиард сомдук ички тышкы ресурстарыбыз барбы деген суроо туулат.
Эми 79 миллиардды, конечно, чогултса болот, бирок менде көпчүлүгү бизде баягы алдын ала салыктарды биздин салык төлөөчүлөрдөн алып коет атпайбы, ошондой болуп атат да. Эми мындай системаны постоянно жүргүзө берсек, эртелиги кечпи Кыргызстан оор акыбалга келип калышы мүмкүн да.
Сиз жакшы билсеңиз керек, мына быйылкы бюджеттин абалын деле көрүп турабыз. Өкмөт акча жоктугунан күзүндө майыптардын пенсиясын минималдык керектөөгө жеткире көбөйт алган жок да, кийинки жылга калтырган, мына жаңы жылга. Жаңы жылдан кийин деле ушундай эле кыйынчылыктар бюджетти, анын ичинде бизди да күтүп турган жок деген кепилдикти ким бере алат?
Мисалы, Бабановдун өкмөтүндө бир проект кабыл алынган, жанагы камераларды ГАИге коюп беребиз деп көчөлөргө. Бул 4 миллиарддан ашык сом каралган дагычы. Эми мындай проектлер көп деле натыйжа бербейт, конечно пайдасы бар. Мисалы, Москвада ушундай эле камералар турат, видеокамералар, бирок ал деле коррупцияны жок кылган жок да. Мисалы, Москвада ГАИшник кармаса, ал айтат, мен муну видеокамерадан өчүрүш үчүн дагы башка кишилерге акча беришим керек деп, коррупцияны наоборот кымбаттатат да. Эми коррупцияны жеңиш үчүн коррупционерден акылдуу болуш керек да.
Деги эле эмне кылыш керек өкмөт ошол бюджетти толтуруп, же болбосо жок дегенде ошол дефицитин азайтканга аракет кылуу үчүн?
эми дефицитте жанагы айтканга 200 000 айткан же акчаны көп табыш керек да 2000 табыш керек деп.
А бизде ошондой мүмкүнчүлүк барбы акчаны көп табуу?
Мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эми биз азыр өкмөткө сунуштап өз проектилерди киргиздик, бирок бюрократия деген аябай чоң система экен, буларды сындырыш же бир нерсени алдыга жылдырыш өтө оор экен да.
Мисалы сиздин сунушуңузда кандай жолдор бар?
Эми финансылык агымдарды Кыргызстанга алып келсе болот, ошо жолубуз бар да.
Энергетика тармагынан бир суроо, кыш кызгарды карыз үчүн казактар газ берүүнү азайтканы эмнеге алып келгенин көрдүкчөгу. Анан эми кыргыз газды орустарга сатуу маселеси көтөрүлө баштады да. Ушул кыргыз газды сатуу менен эле кыргызстандыктардын ушул көгүлтүр көйгөйү чечилет деп айтууга болобу?
Менин оюмча бул Россияга берген тур эле болот, анткени Россия биз кыргыздарга караганда орустар менен казактар менен өзбектер менен башка деңгээлде сүйлөшө алат. Анан биздин баягы керектүү чөйлөргө дайыма газ болуп турганы керек да.
Анан биздин өкмөттүн ошо кыргыз газды 1 долларга да сатууга даярбыз дегенине канчалык ыраазы же нааразы болууга мүмкүн?
Эми азыр 38 000 000 доллар карыз бар деп атпайбы кыргыз газдын? Эми ошо карызы менен кошулуп сатылат да, ошон үчүн 1 доллар деген.
Дастан мырза, сизге чоң рахмат, уйкуңуздан кечип убактыңызды бөлүп биздин угармандар үчүн маек куруп бергениңизге. Кадырман угармандар, биз менен байланышта экономист эксперт Дастан Бакиров болду. Эми кезек кайрадан кесиптешим Кубатта.
Рахмат сизге Замира. Таңкы түз оодогу маекти кесиптешим Замира Кожобаева алып барды. Азыр болсо ушул сааттарга топтолгон кабарлардын кыскача мазмуну. Сирияда абасоорудан урулган соокудан жайкын тургундар курман болушту. Президент Алмазбек Атамбаев жылдык иши тууралуу бүгүн маалымат берет. Ата журтчу 3 депутаттын иши бүгүн сотко өткөрүлөт, ал тапта Египетте оппозиция референдумдун жыйынтыгына макул болбой тургандыгын жарыялады. Орусия депутаттарына каршы петицияга үн кошкондордун саны 25 000 ашты, ал эми кыз ала качуу маселеси Бишкекте бүгүн талкууланмакчы. Ошондой эле бүгүн апрель окуясы боюнча сот уланат, Индияда болсо полициянын огунан тележурналист набыт болду. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Мындан тышкары уюлдук телефонун Азаттык Чекит моби дерегин тереңиз. Эми окутурубузду тасма түрмөгү менен улантсак, жаш кинорежиссер Наргиза Маматкулова тарткан Жымжырт аттуу кыска метраждуу тасма Дубайда өткөн Азия, Африка өлкөлөрүнүн 9-чу эл аралык кинофестивалында мыкты режиссердук эмгек жана калыстардын атайын сыйлыгына ээ болду. Ошол эле учурда Бишкекте өткөн эл аралык фестивалда эң мыкты тасма деген сыйлыкка татыктуу болду. Жаш режиссердун чыгармачылыгы жана Жымжырт киносу тууралуу тасма берүүбүздөн уга аласыздар. Берүүнү кабарчыбыз Аманбек Дилденбай даярдады.
Тасма бул сиз жана биз жакшы көргөн фильмдер, кыргыз киносу, дүйнөлүк кинематограф, кино жылдыздарынын турмушунан алынган жаңылыктар жана фактылар.
Арбаңыздар Азаттыктын угармандары, бүгүнкү тасма берүүсүнөн жаш режиссер кыз Наргиза Маматкулованын кыска метраждуу Жымжырт тасмасы менен тааныша аласыздар. Тасма башталганда экранда Төлөмүш Океев атындагы Кыргыз фильм киностудиясы деген жазуу жазылат. Андан соң ак кар баскан кыргыз айылдарынын биринин жалпы көрүнүшү, айлана жымжырт. Түшкү маал, жупуну бөлмөнүн ичинде 10 жашар бала сыналгыны тиктеп отурат. Кара сыналгы болсо чыбырчыктап жакшы көрсөтпөйт. Тышта чоң энеси отун майдалап жатат. Бала жылуу кийинип сыртка чыгып дубалда сүйөнүп турган шаты менен жогору көтөрүлөт. Тамдын аппак кар баскан ийиз түшпөгөн чатырына чыгып антеннаны ары бери бурайт. Кара сыналгы тунуп көрсөтүп калат. Бала мультфильм көрүп отурат.
Атам атып келген тетенин сапасы. Курчу, кандай чоң. Жүр, актыш. Биз да мүйүзүн момундой деп атып келебиз.
Чоң энеси сырттан отун көтөрүп келип мешке от жагат. Чоң эне менен неберенин бейкапар жашоосу. Бир кезде экөө сыртка чыгышат. Кар баскан бир аяк жолдо чоң эне небересин чанага сүйрөп алган. Айлана мемиреп тынч. Экөөнүн дабышы менен чоң эненин күмүш чачпагынын шылдыраганы гана угулат. Кошуна келиндикине барып 1 литрдик айнек идишке сүт куйдуруп алышат.
Балдарыңар чалган жок, чалса айтам.
Чоң эненин уул келини банктан кредит алышып, аны төлөй албай Орусияга иш издеп кетишкен. Бала менен чоң энеси үйүнө кайтып келишип, жылуу үйдө өз тирлигин улантышат. Жым-жырттык баскан айылдын жалпы көрүнүшү. Бир кезде банктын кызматкери келип, кредиттин мөөнөтү өтүп кеткенин эскертип, үйүндөгү баалуу буюмдарды алып кетерин айтат.
Поставьте подпись. Сегодня я забираю ценные вещи. Не вернете долг, останетесь без долга.
Прекрасно понимаю. Но у вас же дети в России работают. В конце концов, о чем они думают? Они же, наверное, деньги зарабатывают.
Чоң эне үндөбөй банктын кызматкеринин талаптарын аткарат. Бала акырын сыртка чыгып, бубак баскан терезеден үйдүн ичиндегилердин кыймыл аракетине көз таштайт. Банктын кызматкери карасын алгыны алып чыгып, каалганын жанында айласы кетип отуруп калат. Көрсө бала анын тери өтүгүн тамдын чатырына ыргытып жибериптир. Ал шатыга акырын чыгып барып, өтүктү алып тиги кызматкердин алдына ыргытат. Айылдын жалпы көрүнүшү. Баягы чоң энеси менен ары-бери каттаган бир аяк жол менен банктын кызматкери чанага кара сыналгыны салып алып, аялдамага баратат. Артынан чоң эне менен бала аргасыз ээрчип алган. Аялдамага келип унаа күтүп турушат. Бала эки жакты карап ичинен сызып отурган. Бир кезде банктын кызматкери кол баштыгынан жүз арчысын алып жатканда чоң энесинин күмүш чачпагына көзү түшөт. Чоң энесинин эки өрүмчасын караса, баягы шылдырап, жылаажындай добуш чыгарган күмүш чачпагы жок. Ошентип, банктын кызматкери чоң эне менен неберенин караан туткан карасын алгысын, ыйык туткан чачпагын алып шаарга кетет. Чоң эне менен бала жымжырттык баскан айылда калышат. Кыскасы, философиялык ой камтыган жымжырт тасмасынын маани маңызы ушундай.
Угоду Азаттык радиосу сиздер тасма программасын угуп жатасыздар.
Тасманын эмне үчүн жымжырт аталып калганын жаш кинорежиссер Наргиза Маматкулованын өзүнөн уксак.
Негизинен ушул мындай тынч жаткан, көп жашоочусу жок, бир айрылык каармандар жашаган үй дагы өзүнчө бир тынч үй эле, ызы чуусуз жок. Анан берки ушул телевизор негизи эле бир өкмөттүн символу болчу да, анан ушул өкмөт менен ушул коомдун ортосундагы байланыш үзүп, коом өзүнчө, жашоочулар өзүнчө, анан өкмөт өзүнчө ушундай арадагы жымжыртты берейин деген.
Мына ошол адам жашоосунун жымжырттыгына банктын кызматкери келип бүлүк түшүргөнү менен табихаттын жымжырттыгы бузулбайт. Көпчүлүк айыл сыяктуу жашоо улана берет. Ошол эле мезгилде бул тасмада азыркы коомдун жүзү айдан ачык айкындалып турат.
Фильмдин идеясы мага 4-5 жыл мурун келген десем болот. Бул социалдыкта фильм болуп кетет. Кинонун сюжетин мен оюмдан чыгарган жокмун. Болгону эле окуя, болгону бир аз көркөмдөп, анын сценарий абалына келтирдим. Анткени деген биздин көрүүчүлөр көбүнчө эле эки кабаттуу бир заңгыраган үйлөрдү, анан баалуу машиналарды, бай жашаган, бир маселеси болбогон бир киноларды көрүп, убактылуу көңүл көтөргөнү мындай каалашат. А мен бирок бул фильмде айтайын деген оюм башкы каарман ушул кичинекей бала аркылуу ушул менин өлкөмдө болуп жаткан окуялар, башынан кечирип жаткан окуялар, коомдун жасап жаткан иши эртеңки күнү ушул эртеңки муундун мойнуна жүк болуп асылып, кандай жоопкерчилик алып келет деген, биз ушу эртеңки муунга кандай мурас калтыра алабыз деген ой болчу.
Учурда Кыргызстанда тасма тартуу оңой өлтөн иш эмес. Акча каражат, кинотехникаларды табуу кыйла татаал, кыйла көп түйшүктү жаратат. Жаш режиссерго Төлөм Шокеев атындагы Кыргыз фильм киностудиясы баардык жактан колдоо көрсөтүптүр.
Негизи бул жымжырт фильми Төлөм Шокеев атындагы Кыргыз фильм киностудиясынын каражаты аркылуу тартылды. Жана өтө баса белгилеп айта кетчү нерсе, ушу Кыргыз фильмдин директору Талай Кулмендеев бизге чоң жардамын көрсөттү. Анткени ал киши, силер эмне кааласаңар ошонун баардыгы болот, баардык шартты түзүп берем, силер болгону жакшы кино тарткыла деген кебин айтты да, бизге эч кандай мындай кийлигишкен жок, жардамын гана көрсөтүп атты.
Режиссер Наргиза Маматкулова катышкан 9-16 декабрда Дубайда өткөн кыска метраждуу тасмалардын 9-чу эл аралык кинофестивалында 61 мамлекеттен 158 тасма көрсөтүлгөн. Калыстар тобу жымжырт киносун жараткан Наргизага мыкты режиссердик эмгек жана калыстардын атайын сыйлыгын бекер жерден тартуулабаса керек. Эл аралык кинофестивалдарда тасманын көркөмдүк деңгээлине, сюжетине, маани маңызына өзгөчө баа берилип, мен деген дүйнөлүк кадыр баркы бар киноишмерлер калыстар тобуна мүчө болушат.
Кыска метраждуу фильмдердин жюрилердин составында бул англиялык кинокритик Марк Адамс жана ушул Эмираттагы биринчи аял режиссер, аябай атактуу режиссер экен, Найла Аль-Хажра деген жана Фрида Понти Миллионер из трущоб актрисабыз болду.
Ошондогу сыйлык алган учур Наргизанын турмушундагы эстен кетпес кубанычтуу окуялардын бири болуп каларын ал күтпөптүр.
Биринчи сыйлыкта айтканда эле дароо эле мыкты режиссура деген ошол сыйлыктан башташты да. Анан ошондо эле дароо Наргиза Маматкулова дегенди укканда мындай чын аябай башкача сезимдер пайда болду. Сахнага барып сүйүнүп рахматымды айтып анан байгени алып сахнанын артына узатышат алар. Кол койдуруп өзүнчө документтерди сахнанын артына кетип баратканда эле организаторлордон ошол жерден киши мындай токтоп калды. Дароо элечи токто, ушул жерде туруп тур, ук деди да. Мен түшүнбөй эле аны карап калдым, эмне болду депчи десем да. Сахнадан кайра экинчи приз айтып атты да, жюрилердин атайын сыйлыгы. Ошону кайра айтылды. Бул сыйлыкты кайрадан жымжырт фильмине беребиз дегенде эле анан кайра сахнанын артынан чыга калдым. Элдин баары, залдын баардыгы мындай таң калды да, баардыгынан күтүүсүз болду. Анан кийин да айтып кетчү нерсе, ушул Дубайда жүргөндө 15 декабрь болчу, акыркы күндөрдөн. Бул жакта Кыргызстан кыска метраждуу фильмдердин өлкөсү деген кинофестиваль жүрүп аткан. Ошол жактан жазып калышты мага, ушундай ушундай байге алдым депчи. Анан мен сүйүнүчүм бир башкача болду да. Башка чет өлкөдөгү алган призиңден дагы өзүңдүн өлкөңдө алган приз сыйлык баалуу болот экен, мындай башкача сезимдерди жаратат экен.
Ошол жымжырт тасмасына Дубайда сыйлык ыйгарылган күнү Бишкекте дагы экинчи жолу өткөрүлгөн Кыргызстан кыска метраждуу тасмалардын өлкөсү аттуу эл аралык кинофестивалда эң мыкты тасма сыйлыгына татыктуу болгон. Эл аралык кинофестивалдар жаш режиссерлордун чыгармачылык өсүшүнө өзгөчө таасир берет, дейт Наргиза.
Эң биринчиден кинофестиваль жаш режиссер үчүн эң чоң сабак экенин өзүмө ачтым да. Анткени деген башка фильмдерди көрүп, башка режиссерлордун оюн алып, өзүңө да бир нерселерди мындай анализдеп, башка элдердин дагы турмушун көрүп, мындай маданиятын дагы көрүп чоң сабак экен мен үчүн. Кино сабак да өзүнчө.
Бир кезде кыргыз керемети аталган кыргыз киносунун келечегине анчейин ишеним артпагандар да бар. Наргиза Маматкулова болсо кыргыз киносунун келечегинен үмүтү зор экенин жашырбады.
Кыргыз кино өнөрүнүн келечегин аябай жакшы көрөм. Анткени деген ушу башка өлкөлөргө барып мындай башка адамдар менен дачы көп сүйлөшүп калдым. Мисалы үчүн Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Азербайжан. Ошолор менен салыштырмалуу бизде мисалы үчүн аябай эле жакшы экен. Кинонун өзүн кетип бараткан темпичи, өсүп баратканчы. Мисалы үчүн кыска метраждуулар да тартылып жатат, өзүнүн угу менен кетип баратат. Автордук фильмдер да тартылып атат, алар да өзүнүн угу менен кетип баратат. Каалаган темада каалаган киносун тарта алат ар бир адамчы. Бизде сөз эркиндиги деген мындай эркиндик бар экен, көзүм жетти да.
Наргиза Маматкулова Панфилов районундагы Кум арык айылындагы орто мектепти аяктагандан кийин Кыргыз Түрк Манас университетинин коммуникация факультетинин телерадио жана кино өнөр бөлүмүнө окууга кирип, белгилүү киноишмерлер Артык Сүйүндүков, Талип Ибраимов, Асан Иманалиевден таалим алып, студент кезинде эле кыска метраждуу «Жашагым келет» аттуу фильмди тартып, Азери, Казакстан, Швеция, Түркия, Польша, Италиядагы эл аралык кинофестивалдарда сыйлыкка татыктуу болот. Анын «Топташ», «Сөйкө» деген тасмалардагы АКШ, Таиланд, Франция, Австрияда байгелүү орундарга татыктуу болгон. Учурда Наргиза Маматкулова Кыргыз Түрк Манас университетинде иштейт. Кадырлуу угармандар, сиздер жаш кинорежиссер Наргиза Маматкулованын чыгармачылыгы менен азын оолак тааныштыңыздар. Тасма берүүсүн даярдаган мен Аманбек Билденбай, Бишкек.
Биз дагы Наргиза Маматкулова чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Ушуну менен Азаттыктын саат 7:00 кезектеги ТЮЗООдогу жарым сааттык уктуруусун аягына чыгаруудабыз. Аны мен Кубат Касымбеков алып бардым, бирок биз сиздер менен туура жарым сааттан кийин кайрадан ТЮЗООдо саат 8:00 амандашмакчыбыз. Анда кыргыз өкмөтүнүн Ооганстан жана Кувейтте элчилиги ачуу демилгеси эмне себептен көтөрүлүп жатканы тууралуу айтып берип, эл аралык баяндарга да орун бермекчибиз. Толкунда кала бериңиз, Азаттыктын алдыңкы берүүлөрү дагы уланат.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман утаңыздар менен, бүгүн 24-декабрь, күнгө дүйшөмбү, Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат микрофондо Айнура Жекше кызы. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөн сиздер жер үй кенин иштетүүнүн айланасындагы талаштар жөнүндө баянды жана жарандардын курал сактоого укугу жана адам өмүрү деген темадагы арай көз чарай талкуусун угаласыздар. Таластагы жер үй кенин иштетүү боюнча келерки жылы конкурс жарыялана турганы белгилүү болду. Өкмөттүн мындай кадамын жергиликтүү элдин бир тарабы кен иштеп жумуш орундары түзүлөт деп кабыл алууда, бирок экинчи тарабы аны иштетүүгө каршы турарын билдирүүдө. 90 тонна чамалуу алтын катылган жер үйдүн айланасындагы кептер тууралуу дубандык кабарчыбыз Мирбек Айтекеев айтып берет.
Өкмөт жер үй алтын кенин конкурска коерун жарыялаганы, бул тегеректе калк кайрадан экиге бөлүндү. Аны ачылбасын деген тараптын өкүлү Малик Тойгожоев мындай ойдо.
Бул жер үй ачылса деле биздин кыргыз эли үчүн эч кандай пайдасы жок. 20 жылдан бери казылып аткан кум төрдөн деле кыргыз эли байыган жок. 1-200 чиновниктин айланасында миллионер болушту ошол кишилер. Анан биз дагы ушул экинчи кум төрдүн кейпин кийип калбайлы деп талас эли туруп атырык. Биз дагы да жер үй ачылышына каршыбыз, жол бербейбиз.
Дагы бир жарандык активист Серик Жолдасов өкмөт жергиликтүү элге кенди кандай жол менен өндүрүлөрү жөнүндө кеңири маалымат бербей жатканына нааразы.
Бул өрөөндүн байлыгы, кыргыз элинин байлыгы. Ошонун зыяндуулугу барбы, жокпу? Кандай зыяндуулук болот? Кандай жол менен мисалы зыяндуулук жок бөлүп чыгарганда сиянит эмес, андан башка зыяндуу, зыяны келбей турган элге ошондой эми нерселер менен иштеп чыга турган нерселерди айтса, эл мисалы ТЕО деп коет өздөрүнчү. Ошолорун алып келип элин алдына ачык булар эч жокту көрсөтпөйт. Мурунку бийликтин убагында да көрсөткөн эмес. Ошонун негизинде биз ишеним бере албайбыз, экеңдерди аштырбаганга биз тикебизден тик турабыз.
Ошол эле кезде жер үйдү иштесин деген тарап дагы аз эмес. Жергиликтүү тургун Нуржан Боронбаев 2005-жылдан 2010-жылга чейин кесибине жараша кенде иштеп келген. Тажрыйбалуу инвестор келип, аны менен туура келишим түзсө, жергиликтүү эл ага каршы чыкпайт дейт Боронбаев.
Жер үй кени эгерде иштеп калса, ошол тегеректе айыл өкмөтүнүн көпчүлүк адамдары почти 70% жумуш менен камсыз болгон. Талас областынан дагы специалисттердин көпчүлүгү жумуш таап, жумушчу орундары менен камсыз болуп калган. Келген инвесторлордун, элдин мүдөөсүн аткарган компания келсе, эң биринчиден өздөрүнө так жооп берила турган компания келсе, биз буларга каршы эмеспиз.
Жергиликтүү серепчи Сыргыбек Молдобаев өкмөттүк мекемелер жергиликтүү элге кендин акы-чүкүсүн жакшылап түшүндүрбөгөндүктөн эл арасында кайчы пикирлер жаралып жатат деген оюн ортого салды.
Сатып алып премьер министр өзү жер үй кен байлыгына келип ошол жердин иши менен таанышты, ким эмне кылганын баарын. Ошондо атайын госагенттиктин директору Чунуевга атайын тапшырма берген. Конкурс жарыялагандан мурун келип эл менен сүйлөшкүлө. Элдин маселеси укуп чечмейинче эч кандай документтерге кол коюу болбойт деген. Ошондон бери мына бир айга жакын убакыт өтүп калды. Агенттиктен госконгулдардын бир да киши басып келип эл менен пикир алыша элек. Элдин недовольствосу ушул болуп атат мына.
Тоо кен тармагын терең билбей туруп эле кызыл кулакты кылган топтор пайда болду деп кошумчалады Молдобаев.
Инилери сүйлөп атат, мен таң калам. Горный деле тоо кен байлыгын иштеп же бирөө мындай билими да жок да ал боюнча. Отуруп эле баягы соодалашууда биз үчүн чыгып койсокпуз менен эсептешет. Андан кийин бир аксакалдар чыгып атайын, ар ким өз эрки эмесин билдирген экен, өзүнүн мнениясын.
Өкмөт жер үй алтын кенин 2014-жылдын ортосуна чейин ишке киргизүүгө белсенип жатканы белгилүү болду. Геология боюнча мамлекеттик агенттиктин статус катчысы Наби Эшназаровдун айтымында, кел аткан жылы кенди иштетүү үчүн сынак өткөрүлүп, инвесторлор тандалат.
Комиссия деген январь ичинде деле түшөт, анан комиссия иштеп чыгып тарттардын баарын даярдап туруп ажебелене берген убакыттар ушу биринчи февраль марттарда болот деп ойлоп атам да.
Жер үй кенинин айланасындагы талаш 1993 жылдан бери уланып келатат. Мына ошол жылдан бери бул кенди иштетүү укугуна 6 четелдик компания ээ болуп, алардын бири дагы келишимде каралган милдеттенмелерин толук аткарган эмес. 2010 жылы кыргыз өкмөтү жерүү кенин иштетүү үчүн жерүү алтын ишканасына берилген лицензияны жокко чыгарган болчу. Буга компаниянын лицензиялык келишимди аткарбаганы негиз болгон. Кыргызстанда күмтөрдөн кийинки эле эң ири алтын кени саналган жерүүдө болжолу менен кеминде 90 тонна алтын, 13 тоннадай күмүш бар. Мирбек Айткеев, Азаттык, Талас.
Америкалыктар өздөрүн коргош үчүн курал сатып алууга, аны сактоого укуктуу. Бул укук өлкөнүн конституциясындагы 18-чи кылымдын аягында эле адам укуктары жөнүндөгү билдин бир бөлүгү катары бекитилген. Бирок соңку жылдары бейкүнөө элдердин ок чыгаруучу курал менен массалык кырылышы ага тыюу салыш керекпи деген талкууну күчөттү. Жарандардын курал сактоого укугу жана адам өмүрү кайсынысы маанилүү? Азаттыктын Арай көз чарай талкуусу ушул суроону козгойт. Тегерек үстөл талкуусун Гүлай Машакеева менен Төрөкул Дооров алып барышат.
Өткөн жума күнү Америка Кошмо Штаттарынын үрөйүн учурган окуя болду. 20 жаштагы психикалык проблемалары бар түнт жигит үйүндө апасынын тапанча мылтыктарын алып, алгач апасын, анан Коннектикут штатындагы балдар бакчаларынын биринде 20 жаш баланы 6 мугалимди атып өлтүрдү. Ок атуучу курал адамдардын массалык өлтүрүлүшүнө алып келген окуялар АКШ үчүн жаңылык эмес. Бирок жаш балдардын массалык өлүмү бул ирет өлкөнү чындап шок абалында калтырган окшойт. Жарандардын курал сактоого укугу жана адам өмүрү кайсынысы маанилүү? Азаттыкта бүгүн биздин талкууга Бишкектеги студиябыздан Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Мелис Турганбаев, саясий эксперт, Борбор Азияда элден курал топтоо программасынын катышуучуларынын бири болгон Эмиль Жураев, ошондой эле 9 жылдан бери АКШда жашаган кыргызстандык жаран Айбек Исмаилов Вашингтондон биз менен телефон аркылуу байланышта турат. Саламатсыздарбы?
Саламатсыңбы.
Прагадагы студиядан талкууну мен Гүлайма Шакеева жана Төрөкул Дооров экөөбүз бирге алып барабыз. Алгачкы суроо менен Вашингтондогу Айбек Исмаиловго кайрылайын деп турам. Айбек мырза, айтсаңыз, мына азыр талкуу абдан күчөп турат. Америкалыктар, Америка коому азыр ал тургай ушу бөлүнүп турат. Курал сактоого, курал алып жүрүүгө тыюу салуу керекпи же бул ар кимдин өзүнүн эркиндигиби деген суроо турат. Сиз кайсы тараптасыз жана сиздин көз карашыңыз кандай?
Ну, после вот этого случая, этот случай действительно шокировал всю Америку.
Өткөн окуя америкалыктардын баарын нес кылды. 6-7 жаштагы 20 баланын сүрөтүн карай албайсың. Бул күндөрү аларды жерге берип жатышат. Буга чейин дагы курал менен адам өлтүрүүлөр болгон эле. Бирок бул окуя америкалыктарды терең ойлонууга түртүүдө. Курал алып жүрүү ар кимдин өз иши, ага тыюу салганга эч кимдин акысы жок дегенди катуу колдогондор дагы бул окуядан кийин эми кандайдыр бир чара көрүү керек деген көз карашын билдирип жатышат. 2 күн мурда АКШнын президенти Барак Обама вице президент Байден башында турган атайын комиссия түздү. Муну жарылап жатып Обама, бул жөн эле отчет жазып кое турган комиссия эмес, чындап бир чараларды көрөт деп айтты. Чындыгында учурда көпчүлүк америкалыктар куралга тыюу салууну, анын ичинде Америкада эң эркин сатылган автоматтык ок атуучу куралдарды алып жүрүүгө тыюу салуу керектигин айтышууда.
Автоматические винтовки, которые находятся в свободной продаже здесь в Америке.
Ага, Айбек мырза, бул эми Американын расмий өкмөтүнүн көз карашы, алардын аракети, бирок жөнөкөй америкалыктар, сиз тааныган америкалыктар, коңшу колоңдоруңуз эмне деп атат? Алар ушу куралга тыюу салууну каалайбы же бул биздин эркиндигибиз, биздин тарыхый бир адатыбыз курал алып жүргөн деп айтып атабы?
Многие американцы, конечно, они это у них в крови.
Эми курал алып жүрүү америкалыктардын эзелтен берки көнүмүш нерсеси. Сөз эркиндиги, эркин жыйындарды уюштуруу деген укуктар сыяктуу эле курал кармагандагы алардын негизги укуктарынын бири. Андыктан курал алып жүрүүнү алар өз укуктарынын ажырагыс бөлүгү катары түшүнүшөт. Ошол эле кезде аскерий куралдар, маселен Bushmasters деген автоматтар Коннектикутта мына ушул автомат менен атылды да. Аскерий максатта колдонулуучу автомат мылтыктарды сатыктан алып салуу керек деп жатышат. Ал эми тапанчалар сатыла берсин, ал өзүн өзү коргоого зарыл деген сунуштар айтылууда. Бирок көп адамды мерт кыла турган куралдарды токтотолу деп жатышат. Маселен соңку 3 окуяда Колорадо, Орегон жана Коннектикутта автоматтар колдонулду.
Во всех трех случаях использовались автоматические винтовки Bushmaster.
Абек мырза, сиз азыр чындап эле медиа каражаттарында да көп айтылып аткан ошол куралды контролдоо керек, көзөмөлгө алыш керек деген ойду өзүңүз дагы айтып атасыз. Эмне үчүн Америкада ушул курал менен байланышкан массалык адам өлтүрүүлөр болгон чакта курал алууга арыз бергендердин саны кескин өсүп кетет? Бул эмнени билдирет? Адамдар мамлекетке ишенбейт дегенди билдиреби? Полицияга ишенбейт дегенди билдиреби?
Ал тургай айрым саясатчылар мындан кийин мектептин мугалимдерине биз курал берели дейт. Демек эгер мектепке бирөө курал менен чабуул койсо, мугалимдер аларга каршы ок атышуу болуш керек. Бул кандай?
Да, вчера только было по новостям сказано, что губернатор штата Мичиган наложил вето.
Кече эле Мичиган штатынын губернатору мектеп мугалимдерине курал алып жүрүүгө уруксат берген мыйзамга вето койгондугу кабарланды. Ооба, сиз айткандай, мектепте мугалимдерге курал көтөрүп жүрүүгө уруксат берели деген сунуштар болду. Менин жеке пикиримде бул абсурд. Мугалимдин максаты мектепте курал көтөрүп жүрүү эмес, балдарды окутуу болуш керек.
Вот этот проект закона о праве ношения учителей оружия.
Абек мырза, сизге чоң рахмат. Америкадагы ушул трагедиялык окуядан кийин куралга кантип ээлик кылыш керек деген талкуу бир эле азыр Кошмо Штаттардын эмес, башка өлкөлөрдө да козголуп атат да. Маселен, Орусияда курал колдонуучулардын укугун коргогон Право на оружие деген уюм бар. Алар билдирүү таратып, түрдүү террористтик чабуулдар болушу мүмкүн делинип аткан Орусия өздөрүн коргош үчүн, эл өзүн коргош үчүн жарандар, өзгөчө мугалимдер куралга ээлик кылышына жол берилиши керек деп жазды. Кыргызстанда да мындай зарылдык жокпу, Белис мырза? Сизге кайрылайын деп турам.
Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө андай деле зарылчылык жок болуш керек. Эми бизде мындай да, жанагы автоматический деп коет, анан кыска жанагы стволдогу оружиялар булар элге берилбейт да, булар разрешение берилбейт. Аларга жанагы охотничий оружияларга бүгүнкү күндө гана берилет да ошол разрешениелер алгангач. 20 жаштан жогору, анан ошондой эле документтер болуш керек, топтош керек, көп документтерди, охотничий билетинде жана 5 жыл өзүнүн ошол стажысы болуш керек, анан жана медицинский справка болуш керек, наркологдон, психологдон, ошондой эле жана көз доктурдан, анан андан мурун жанагы эле гладкоствольный оружиялар болот мындай. Ошонун дагы 5 жыл баягы стажы болуш керек, ошону алыш керек да, биринчи жанагы нарезной оружияны алыш үчүн, сайлоо оружияны алыш үчүн да. Анан жанагы ар кандай справка болуш керек МВДдан, жана соттолгонду тууралуу, кайсы жерде жашаса ошол аймактагы тескерүүчү участковый милициянын участковойлору ошол мынтык алынса ошол кайсы жерге сакталат. Анын үчүн атайын мындай сейф жасалыш керек. Ошол сейфти акты түзүп, анан участковый кол коюп, ошол документтерге тиркелип, анан ошол документтердин баардыгы дайым болгондон кийин гана разрешительный система деп коет бизде, ошолор оружие сатып алганга, мынтык сатып алганга уруксат берилет.
Мелис мырза, Мелис мырза, кечирип коюңуз, тактай кете турган суроо. Мисалы үчүн 2010-жылы Кыргызстанда өтө чоң окуялар болду. Мына ушул эки учурда тең, апрелдеги окуяда жана июндагы окуяда элдин колуна кадимки аскердик курал жарагы өтүп кетти да, ушунун канчасы кайра алынды? Сиздерде так маалымат бар, канча курал өткөн, канчасын кайра сиздер жыйнап алдыңыздар?
Ошол 2010-жылы апрель июнь окуяларында 1177 курал жоголуп кеткен болчу. Вот ар кандай себептер менен да. Бул жеке эле милиция кызматкерлери эмес, коопсуздук кызматы дагы, коргоо министрлигинен жана өрткө каршы күрөшүү кызматы, күзөт кызматы жана атайын объектилерден алынып кеткен да бул оружиялардын баардыгы. Бүгүнкү күндө ошондон 608 кайта кайтарылып алынды. Калган 309 бүгүнкү күндө алына элек. Ну, дайынсыз бүгүнкү күндө дейш. Бирок бул тарапта дагы иштер жүргүзүлүп атат. Мына 2010-жылы өкмөттүн, ошо кезде өкмөттүн токтому бар болчу. Атайын мамлекеттен акча бөлүнүп берилип, вот элге жарыя салып, сатып алгыла деп ошол кезде жоголуп кеткен оружие. Бул иш боюнча дагы ошол 800,000 сом бөлүнүп берилген болчу. Андан кийин 2011-жылы 300,000 жакын акча бөлү каражаттары бөлүнүп берген. Ошондо 20га чукул автомат алынган, 60га танашуун пистолет и 60тай түрлүү мылтыктар алынган.
Ушул курал топтоо боюнча
300'дөн ашуун гранаталар алынган да.
Курал топтоо боюнча мен Эмил мырза кайрылайын деп турам. Сиз Борбор Азияда элден курал топтоо программасында иштедиңиз эле, өзгөчө Тажикстанга көбүрөөк ал жакта граждандык согуштан кийин көңүл бургансыздар. Мына Кыргызстанда 2010-жылдан кийинки окуяларда талант кеткен куралдарды топтоо ишине эксперт катары кандай баа берип атасыз?
Жалпысынан айтсак, 2010-жылдан берки ошо курал топтоо таралып кеткен, мыйзамсыз тарап кеткен куралдар топтоо боюнча бир топ аракеттер болду, бирок албетте жетишсиз аракеттер болуп атат. Ошонун топтоонун ар кандай ыкмалары бар экен. Эл аралык тажрыйбада колдонулуп келген, кээ бирлери таасирдүүрөөк, жыйынтыктуу, жеткиликтүүрөөк, кээ бирлери анчалык көп деле пайдасы тийбеген ыкмалар бар экен. Алардын арасында ошол акчага мамлекет тарабынан акча берип мыйзамсыз тарап кеткен куралдарды кайра сатып алуу программалары, бул негизи эффективдүү эмес деген ыкмалардын арасына кирет. Анткени мунун бул деген өзүнчө көмүскө бир базар жаратат. Бир жагынан амнистия деген программа бар, ошол эгер кайтарып келгендер болсо мыйзамсыз тарап кеткен куралдарды, аларга кылмыш иши козголбойт, кечирилет, ошол куралды тапшыргандан кийин ал иш ошол бойдон жабылат деген. Бул бир жагынан албетте кайра эле жарым жартылай пайдасы тийчү ыкмат болушу мүмкүн, бирок ошол эле кезде албетте реалдуу жашоону карасак, курал деген чоң баалуу буюм болгондон кийин албетте амнистия үчүн гана алып келгендер да аз болуп атат. Бирок негизинен азыр ошо цифраларды карачу болсок, албетте так цифраларды билебизби жокпу, канча курал чындыгында жоголуп кеткенин биз так ишеничтүү маалыматтар жок болсо керек, билбесек керек, Мелис мырза муну тактап кетер. Ошондуктан бул курал маселеси орчундуу бойдон калып турат менимче.
Мелис мырза, чын эле сиз кошуласызбы ошолого? Канча курал таланып кеткени белгисиз экен да?
Жок, Эмил мырза деле туура айтып атат. Андай эми бирок могу структуралардан жана кеткен оружиялардын баардыгы, куралдардын баардыгын негизи эми а жерде жанагы октордон башкаларын баардыгын бүгүнкү күндө такталды да. Такталып кандай кайсы жерлерден кандай болуп кеткендиги тууралуу да. Бирок ошол жанагы айткан Эмил туура айтып атат, сатып алынуу деле эффективдүү болбой калды. Себеби мына биз 2011-жылдары жана 300,000 сомго сатып алалы деп кайрылганбыз. Анан деген 5,000 сомдон башталган болчу, анан аягы уже 30,000-40,000 сомго чейин
эл
немете баштады да, уже аукцион кылып жиберишти да. Бул жагы да болуп калды да бир четтен. Ну бирок эми бул дагы болсо да баягы биздин өзүнчө бир аракетибиз болчу, ошол жана айтып атпаймынбы, 20-60 болсо дагы, аз санда болсо дагы бирке мындай куралдарды бирке кайрап алдык да.
Мелис мырза,
бирок эми бул боюнча иштеш керек да, күч структуралары баардыгы жапа тырмак. Бирок экинчи жагы мындай болуп атпайбы, жана амнистия кылсакпы деген дагы бизде ой бар болчу. Урдалып кеткен куралдардан балким бир жерде бир оор кылмышка тиешеси бар куралдар бар да бул жердечи. Анан деген ошону дагы жашырып жаап көбү бербей коюшу да мүмкүн болуп атат да бул жердечи. Себеби бизде экспертизага беребиз да, баллистический экспертизага жана башка экспертизаларга беребиз, анан кылмыштан ошол бир оор кылмыштан чыгып калышы да мүмкүн да.
Ушуга улай эле мырзалар, Мелис мырза сизге, Эмил мырза сизге дагы суроо. Кыргызстандагы курал жарактын көмүскө базары, бул жерде ошол эле Тажикстандагы жарандык согушта Кыргызстанга өтүп кеткен куралдар, Орусиядан келип аткан куралдар, жашыруун келип аткан куралдар, дагы бир башка каналдар менен келип аткан куралдар баардыгы айланып атат да, ушул көмүскө базардын көлөмү канчалык?
Көмүскө базардын кайсы жерде бар экендигин бүгүнкү күндө эми бул маалымат чынын айтканда мындай жашыруун бүгүнкү күндө биздин кызматкерлер дагы бул тармактардагы иштерди алып барып атышат. Бирок куралдар Россиядан келип турат, коңшу мамлекеттерден келип турат, эми ар кандай жолдор менен келип атат да бүгүнкү күндө. Көп сандагы оружияны мындай сатып аткан жеринен бүгүнкү күндө мындай кармалып, же болбосо мындай бир чоң операциялар акыркы күндөрү жүрүлө элек да, чын айтканда эми муну моюнга алышыбыз керек.
Мен кичине кошумча да кетсем, албетте андай көмүскө базарлары жөнүндө так маалымат билиш кыйын, ошон үчүн анын көмүскө дейбиз да. Атайын кызматтар мүмкүн ал боюнча чалгын маалыматы бардыр. Бирок негизи акыркы кездерде, акыркы жылдарда албетте курал боюнча базар, курал сатып алуу кыймылы өтө көп чоң күчөгөнү баарыбызга белгилүү. Ошол эле 2005 жылдан баштап баягы мародерство дебейбизби, ошондон кийин коопсуздук үчүн да ар кандай жеке ишкерлер, жеке инсандар деле куралдар менен камдана башташты. Андан кийин бир топ ар кандай кырдаалдар кыйын болгондо коопсуздук колдон чыгып кетип атканда толтура аракеттер жасалып, тыштан болобу, ичтен болобу куралдардын кыймылы колдон колго өтүшү күчөп калганы, эл арасында азыркы кезде куралдардын саны бир топ көбөйүп кеткени өтө кооптондурган, бирок жана жалпыга белгилүү маалымат болуп калды.
Биз өзү бүгүн талкуулап аткан негизги темабыздын себеби да ошол болуп турат. Америкада ушундай массалык чабуулдардан кийин куралданган адамдар башка адамдарга кол салган окуялар улам көбөйгөн сайын элде да куралданууга болгон аракет күчөгөндүгү статистикалык маалыматтарда айтылууда. Азыр Кыргызстанда биринчи анан экинчи инкылаптан кийин, экинчи инкылапта өзгөчө элдин колуна канча курал өтүп кеткендиги азыр эле Мелис мырза айтты. Ушундай учурда Мелис мырза, чындап эле эл коргонуш үчүн бизге курал бергиле деп кайрылса мамлекетке, мамлекет кандай жооп бериш керек?
Баардыгы өзүңүздөр билесиздер, мыйзам чегинде болуш керек да. Куралды сатып алганда да, бергенде дагы ошол эгерде мыйзам чегинде болсо берсе болот да. Эми мыйзамга бүгүнкү күндө туура келбейт го.
Азыр мыйзамдар боюнча талаш болот
Америкада. Мыйзамдарга анда биз өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек, ошондон кийин
атайын шарттарды киргизиш керек анда.
Атайын шарттарды киргизиш керек. Кандай эми жана да айтып өтпөдүм, жанагы сакталган жерлери ошондой эле, анан жанагы ар кандай оорулуу жанагы наркология, психологический состояниясы ошол куралды алып аткан кишинин, анан ал кишинин өзүнүн жанагыреки соттолгон тууралуу, эмне кылмыш менен соттолгондугу, иштеген жерине мындай баягы мүнөздөмө, ушундай көп кагаздар чогул деп жана алдыда
айтып. Мырза, чындап эле азыр ушундай мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү керектиги Америкада дагы кызуу талкууга алынып атат да. Ушул жерден Айбек мырзанын оюн билсек. Айбек мырза, негизи окуя болгон Ньютаун шаары, анан Коннектикут, бул курал берүү боюнча өтө катаал шарттары бар штаттардын бирине кирет да. Кандай өзгөртүүлөрдү киргизиш керек деген негизги аргументтер айтылууда.
Да, штат Коннектикут, он довольно жесткий по отношению.
Ооба, Коннектикут штатынын курал алып жүрүү боюнча мыйзамдары башкаларга салыштырмалуу бир кыйла катаал, бирок ага карабастан жанагы каргашалуу окуя болду. Бул жерде маселе комплекстүү. Бул жерде калктын психологиялык саламаттыгынын абалы тууралуу маселе турат. Ким курал сатып алып жаткандыгын такай мониторинг жасап туруу боюнча маселе турат. Анткени Кошмо Штаттарда курал колдон колго сатылганда ким сатып алып жаткандыгын эч ким карабайт.
Другому индивидуальному лицу никто никого не проверяет.
Бул сиздин жеке пикириңизби же мыйзам чыгаруучулар айтып аткан аргументтерби? Кантип өзгөртүш керек деп атат мыйзамды?
Ну, во-первых, это, конечно, ограничить продажу автоматического оружия.
Биринчиден автомат мылтыктарды сатууну чектөө. Экинчиден колдон колго мылтык сатылганда дагы сатып алып жаткан адамды тыкыр текшерүүдөн өтүшүн талап кылуу. Андан башка дагы курал коюлган көргөзмөлөрдө сатып алуучуларга атайын текшерүүдөн өтүүнү милдеттендирүү. Ок атуучу куралдын атайын номерин өчүрүп салууну татаалдаштыруу жолдору да сунушталып жатат.
Очень трудно было стереть вот этот номер боевого оружия.
Демек курал берүүдөгү эрежелерди катаалданыш керек деген сөздөр айтылып аткан экен. Ушул жерден мен мырзалар бир эркиндик жөнүндө бир чоң маселени козгоду да ушул соңку трагедиялык окуя. Америкада эл чындап эле курал алып жүрүүнү, сактоону өзүнүн эркиндиги катары, конституцияга киргизилген эркиндик катары тааныйт. Ошондой болсо да эмне үчүн ошо конституцияга бир гана өзгөртүү киргизүү же куралга ээлик кылууну бир аз катаалдантуу эркиндикти толугу менен жок кылат деп кабыл алынып атат? Буга кандай деп ойлойсуздар? Мына Эмиль мырза, сиз Америкада канча жашап келдиңиз, айтып берсеңиз.
Бул маселе Америка үчүн көптөн келаткан өттө орчундуу маселе, талаштуу маселе болуп келет да. Жакынан ушуга көңүл буруп келдим. Жада калса мындай да айтсак болот. Ошо Американын конституциясын жазган улутун ата бабалары бир чоң ката кетирген болсо ушул мүмкүн ката кетиргишкендир. Анткени конституциянын экинчи толуктоосу бул деген эң талаштуу элди эки жарымга бөлгөн статьялардын бири болот. Бирок чындыгында карап көрсө ал толуктоонун тарыхы такыр башкача, бүгүнкү күнгө дал келбеген бир кырдаалда жазылган нерсе.
Курал, кымбат куралды алып жүрүү бул бир кымбат оокатка ээ болгондой эле нерсе да. Мисалы бир кымбат машинеси бар же бир бриллиант жыйнаган же болбосо бир күлүк ат таптап ошону баккан
нерселер бар.
Анан бири бирине белек кылышат.
Эгерде мен Кыргызстанда бийликтерге кайрылсам расмий арыз менен өзүмө колдонгонго курал бергиле, мен бардык тесттерден өткөнгө даярмын, бардык тренингтерден өткөнгө да даярмын. Мен өзүмө коргоочу мага курал бергиле деп кайрылсам, эмне мага берилеби? Укугум барбы ошондой?
Кандай курал берилет?
Кандай куралды алайын дедиң силер?
Жөн эле өзүмдү коргонго.
Эгерде коргонго жанагы травматический куралдарды алсаңыз
болот. Травматический берилет, э? Ок чыгаруучу куралдар берилбейт. Анан дагы бир
кыска стволдогуч.
Ооба, түшүнүктүү. Рахмат.
Анан мергенчиликке кылам десеңиз, 5 жыл жанагындай стажыңыз болсо, министерствого кайрылабыз, эгерде нарезной алам десеңиз.
А, 5 жылдык мергенчилик стажым болуш керек да. Мелис мырза, сиз жана айтып өттүңүз, куралды колдонуу өзгөчө керек болсо, ушул кызматтагы адамдар үчүн дагы өзүнчө бир эреже менен берилет деп, ал куралды көзөмөлдү, анан ага тыюу салуу боюнча дүйнөдөгү эң эле катаал эрежелер Жапонияда экен. Мына жакшы кабарыңыз бар, мына Жапония менен салыштырсак, мисалы сөзү азыр Америка жөнүндө, Жапония менен салыштырсак 2008 жылы АКШда курал менен байланышкан окуяларда 12 000 адам өлгөн, а Жапонияда алардын саны болгону 11 эле киши болуптур бир жылдын ичинде. Кыргызстанда курал менен жасалган кылмыштар жалпы кылмыштардын канча процентин түзөт? Сизде маалыматыңыз барбы?
5-10% түшөт болуш керек деп ойлойм. Эми баягы кошуна кошунасы менен кээде уруша келет, бытового характера да, мындай айтып келгенде баягы мында кылмыштар болгон
же кылмыштуу топтор,
же болбосо кылмыштуу топтор бири бирин аткан күндөр болгон, же болбосо бир каракычылык кылабыз деп барган да ошо колдонулганын билебиз. Анан ал эми кармалгандан кийин ал куралдардын баардыгын чынын айтканда алып атпайбызбы?
Америкада сизде статистика барбы? Жасалган жалпы кылмыштардын канча пайызы ошо ок атуучу куралдар менен, мылтык менен жасалат?
Статистика такая, что с 2006 года по 2010 год в Америке погибло 47 тысяч человек от огнестрельного оружия.
Статистика боюнча Кошмо Штаттарда 2006-2010 жылдары 47 000 киши октон өлгөн. Мындай орточо көрсөткүчтү чыгарсак, күнүнө 34 киши мылтыктын огунан каза табат экен. Американын 315 миллион калкы болсо, америкалыктардын колунда 300 миллион даана курал бар.
У американцев находится 300 миллионов единиц огнестрельного оружия. При населении 310 или 315 миллионов человек. Ушундай статистика.
Мырзалар, сиздерге баарыңыздарга рахмат. Акыркы сурообуз, ар бириңиздер мүмкүн болушунча кыскараак айтсаңыздар. Эркиндик баалуубу же адамдын өмүрүбү? Бул укук баалуубу курал алганга же адамдын өмүрүбү?
Адамдын өмүрү баалуу да. Ошондой эле эркиндик да керек. Бирок коопсуздукту эми күчтүү структуралар мындай коргош керек да.
Албетте, адам өмүрү баалуу жана түшүнүшүбүз керек. Адам өмүрүн алган нерсе бул курал. Ошондуктан куралды чектөө бул эң негизги маселе.
Айбек мырза, сиздин пикириңиз кандай?
Здесь нужен баланс, на мой взгляд, просто баланс, да, здесь.
Ооба, баарын тең салмактап чечүү зарыл. Америкалыктарды курал алып жүрүү укугунан эч ким ажырата албайт. Так мерчемделген тең салмактуулук керек.
Разумный баланс.
Азыр эле Эмил мырза айтып кетти, бул курал адамды өлтүрөт деп. Бүгүн бул билдирүүнү колдогондор АКШда куралга ээлик кылуу, курал алып жүрүү бул америкалыктардын эң негизги укуктарынын бири. Биз ага тыюу салууну эмес, курал кылмышкерлердин колуна түшүп калбашын ойлонушубуз керек деп атышат. Бирок куралды жакшы көргөн Америкада баары бир андан өлгөндөрдүн саны кыскарбай атат.
Анда мырзалар, биз ушу менен бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктайлы. Биздин талкуубузга Бишкектеги студиябыздан генерал Мелис Турганбаев, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси жана Эмил Жураев, саясий эксперт, Борбор Азиядагы элдин колунан курал топтоп илимий иликтөөгө катышкан, ошондой эле АКШда 9 жылдан бери жашаган биздин мекендешибиз Айбек Исмаилов катышты. Талкууну болсо Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева жана кесиптешим Төрөкул Дооров алып барды.
Баарыңыздарга чоң рахмат, мырзалар. Аман болуңуздар.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.